Prvi raz bomo govorili o moči hvaležnosti. Nekateri se piše o dnevnih hvaležnosti. Torej, bil sem na Floridi, v Miami, par mesecev nazaj. Vidite, kako enostavno je, da smo zmedeni zaradi tehnologije, da zgubimo fokus, pozorn zaradi tehnologije. A ste kdaj zmedeni? Ste? Samo trije so rekli, ja. Torej, to je dobra skupina, vidim, da ste zelo fokusirani, ste pozorni vsi. Ampak včasih nas nekaj zmoti, še posebej vse te naprave in vsa ta tehnologija. Torej, bil sem na Floridi, v Miami, in bila ena gospa in ona je vpila v telefon. A ste koliko videli, kdaj, ki je vpil v telefon? Tega ne delajo v Sloveniji verjetno, a ne? Oni so zelo mirni, so tako chill, ampak včasih ta balkanska narava pride ven, se izrazi. In jaz sem vedno, zelo se mi smešno, pa kaj je ta telefon naredil te gospe, da vpije v njega? In kaj si ta oseba, s katero govori, kaj se ona misli, ona drži tako telefon zraven sebe in ga otišuje. Torej, imel sem dve izbere, ali se izognem, ali se pogovorim z njo. Ali Slovenija še zmeri demokracija vlada? Ja. Tako prav, ja, ne? Torej, moramo verjeti. Torej, prva izbera. Kdo bi se izognil? A bi se kdo izognil? Kdo je tukaj? Če nekdo vpije na telefon, ali se ga samo izognete? Torej, vsi ste mirni, ne želite ničesar prepira. Kdo bi se pa pogovoril z njim? Kdo bi govoril s tako osebo, povejte? Nobeden? Ti? A zdaj dobijam garland, zdaj dobijam vodo. To se zdaj spreminja v mini bar. Poglej tega. Olega tega, ta je samo pije, ne? Dobij samo dobro vodo in lepe garlande. To je zdaj res zabavno. A to je pa ogromen garland. Torej, kdo pravi, da bi govoril z njo? Bi kdorkoli z njo govoril? In seveda sem jo, jaz sem hokej igral, jaz sem pridigar, vem, poznam svojo naravo. In poleg tega, če ne govorim z njo, kakšna zgodba bo to? Če bi se mu izognil, vse potem ne bi bilo zanimivo, ne bi bilo kar nekaj. Torej, šel sem do nje in jo vprašal. Tvoj um, je tvoj najboljši prijatelj, najhujši sovražnik? Ta trenutek, ali je tvoj um poln, ali je prazen? Jaz sem toliko jezna, da bi lahko vpila na cel svet. Ampak dej, kar govor mi, vse deluje, me pomerja. Torej, maso imela te srčne izmenjave in ona je bila zelo srečna, je dobila par informacij in par prapadovih knjih. In na koncu sem jo vprašal, ali veš, da večina ljudi, večina situacij, da je to izven naše kontrole, se to opazili. Da večina ljudi in večina situacij so izven naše kontrole, se to opazili. Se smelja, da to, tukaj se najbolj pametni zbrani. In ona se začela smejati. In je rekla, razumem, kaj mi hočeš povedati. To je bilo namenjeno. To je znak od Boga. da moram spremeniti svoje razmišljanje, svoj stil. Zdaj bom šla domov in bom brala te knjige. Hvala lepa. Torej, ona je šla stran in se je spremenila. Ne? Ni zato, da sem jaz nekaj povedal, nekaj stvari, nekaj zelo ezoteričnega, pa nekaj zelo kompleksnega. Ampak to se imenuje Nishkama Karma Yoga. Torej, da moramo izvajati svoje dolžnosti, ampak nimamo kontrolo nad svoje rezultati, kar pride od tega, kar delamo. To je v bistvu, to je začetna beseda. Bhagavad Gita to ni za neka napredna filozofija, oziroma znanost. Ampak to učijo na raznih faksih, univerzah. Ne, da bodite bolj fokusirani na proces, na trud, ne pa na rezultat. Ker včasih se ljudje fokusirani na rezultat, ne. Se ste verjetno opazili, ne. Imamo zelo, imamo neke ideje in moramo to narediti, moramo dobiti rezultate. In če ne dobimo tega, potem smo razočarani, zafrustrirani, vse nekaj krivimo, smo jezni, ali pa postanemo taki čudni, malo smo razdraženi. Torej, da smo bolj usmerjeni v proces, v naš trud, potem, da bolj razumemo, zakaj nekaj delamo, da vemo, da to delamo, ker je to prava stvar, ampak smo odvezani od rezultata, ker rezultat ni odvisen od mene, ne. To je različni faktori vplivajo na rezultat, ne. 84. leta sem bil na neki gori v Švici in sem se mogel naučiti, kako se spopadati z osamljenostjo. Ker mene je res zanimal šport, še posebej hokej. In ni bilo hokeja na tej gori, bilo samo smučanje. In nekako sem nekako spremenil parkirišče, sem spremenil v ledeno igrišče za hokej, ne? In moje sanje so se resničili. Ampak nič drugega se ni dogajalo. In mogel sem se naučiti, kako se spopadati s tem, da sem sam sabo. Ki je nekako kar težko za neka mestnega otroka, ki je navajen na mestno življenje. Ampak nekako sem odkril eno iz Prabhupadovih knjig, se pravi prvi spev Šrimad Bhagavatama v knjižnici moje šole in sem začel brati. In imela zelo različne koncepte, zanimive koncepte, recimo transcendentalno. In nikoli nisem slišal te izraze, te velike koncepte, ampak bilo zelo zanimivo. Imel sem prijatelja, ki je tudi bral Bhagavad Gita in sem ga vprašal, ali mi lahko daš Bhagavad Gita? Ne, lahko ti jo pokažem, ne more ti je pa da, to je moja knjiga. Ne boš jo dobil. Ne. Veste kaj, želel sem si to knjigo. In delovalo je. In videl sem, kako se je molil pred obroki in kako je mediteral in kako je sprehajal se po naravi in mantro. In sem mu sledil. In sem se naučil, kako iz te osamljenosti priti do tega, nekako se to reče v slovenščini, ampak se razumete, osamljen si, potem pa si še zmeraj sam, ampak nekako se ne počutiš osamljen. Ker to se včasih stvari zakomplicira pri prevodu. Ker na nekaterih jezikih ta osamljenost, te dve angleške besede se enako prevedete, ampak se razumete. Torej, to je bilo za mene veliko olajšanje, ker sem imel te res težave, izzive s tem, ko sem bil sam, nekaj sem bil osamljen in ta anksioznost. Ok, ko boš delal celo svoje življenje, kaj boš delal življenjem? Ne vem. A mi lahko naslednje leto to raš obražaš? Še vedno skušam to odkriti. Težko je. Ampak, ko sem začel brati Šrimad Bhagavatam, sem spoznal, ej, pa jaz sem večen, jaz sem duša. Enkrat, ko to veš, ni samo danes in jutri, ampak je malo več časa kot danes in jutri. Tukaj boš kar nekaj časa, ne? Tako da ne zamisli, da boš ta vikend, da boš spoznal, kaj želiš. In to je bilo za mene veliko olajšanje. Naslednja stvar, ki sem se naučil, je, da ok, sem moder. sem poln znanja. Jaz sem povezan z verom vse modrosti, ker sem del tega izvira vsega znanja. In ko sem vedel te dve stvari, to pripelje do tretje stvari. O, jaz sem poln blaženosti v resnici. Tukaj, zdaj bi namenil, da je telefon zazvonil. To je bilo vse po planu. To smo vadili za nekaj časa, da je telefon sedaj zazvonil. In ko enkrat veš, ok, jaz sem večen, jaz sem moder in jaz sem poln blaženosti, ne? Noben se te ne more dotakniti. Ok, to ni bilo v planu, ampak cenimo vsakakšne specialne efekte, glasbene efekte za to predstavitev. Če želite se zabavati, ko daš lekcijo v Indiji, se po nesreči, dotakneš mikrofona in potem odmeva. In potem začne se tresti in vse se tresti, ne zaradi ekstaze, ampak lahko čutiš neko elektriko iz mikrofona, ko se dotakneš te strese. Potem, še naprej sem hodil v šolo, ampak res so me zanimale te knjige in po nekaj času sem želel vse te knjige imeti. In sem prašil te bakte, ali lahko dobim vse te knjige in so rekli, ja, itak, ti bomo prinesli, ja, ni problema. Imel sem samo kolo, nisem imel avta. Torej so prišli do mene, so mi dali te knjige, ampak so mi prinesli rabene knjige, stare knjige, ker so si mislili, on je le en otrok, itak se nima denarja. Niso pa vedeli, da sem delal tri službe, da sem dostavljal v pošto v svoji soseski. Za vikende sem dostavljal rože, moj najboljši prijatelj, njegov oče, on je pa dostavljal šampone. In jaz sem recikliral to embalažo teh šamponov. In vsa ta denar, ki sem ga shranil, sem ga šparil. In ko je bakta prišel in mi dal vse te knjige, nisem bil prepričan, da je bilo to dovolj, ker lahko si mislimo, koliko bilo to vredno. Bila še Chaitanya Charitamrita, poleg Bhagavatama. Bilo je ko 40 ali pa 50 knjig vse skupaj. In sem mu dal 500 frankov švicarskih, to je ne 500 evrov. In v 84 leta to je bilo zelo velik denarja. Ampak jaz sem si mislil, ok, upam, da je doma, upam, da bo srečen za to. In on je bil srečen. In je rekel, hvala. In sem dobil vse knjige in sem jih začel brati. In vsak dan sem sedel za hišo in sem bral te knjige. In še vedno sem hodil v šolo in sem skušal nekako to povezati. Ok, kam zdaj gre moje življenje. In zdaj 48 let pozneje, nekak po milosti Krišne sem lahko šel v veliko krajev, ampak lahko iskreno podelim z vami, da to je najboljša investicija, ki sem storil, napravil v svojem življenju, da sem dobil set Prabhupadovih knjig, ker ne samo, da je to znanje, da je moč, ampak znanje je ključ za nas, da lahko res izboljšamo in spremljamo svoje življenje. Zjutraj sem Prabhupada poslušal na lekciji. On je povedal zgodbo, kako je zajec ubil leva. A poznate to zgodbo, ne? A je želite slišati, kako je zajec ubil leva? Če kdaj srečete leva, na ta način se ga lahko rešite. In v džungli je bil problem. Lev je samo jedel vse različne živali, vse posod in so se odločili, da to ni dobra ideja. In so rekli, poglej, žrtovali bomo eno žival vsak dan in ob 12 bo prišla ta žival, te bomo dostavili in na ta način ne boš lovil kogarkoli in vse. In lev rekel, ok, v redu. Prineste me eno žival do nas, ne bom nikoga lovil. In potem je prišel na vrsto en dan zajec, da gre tja in da postane kosilo tega leva. Ne? In on je namenoma šel tja pozneje. In ko je prišel, je bil lev zelo jezen. In je rekel, pa kdo misliš, da si ti? Pozno je, Čas je za kosilo in čas je že, si že prekoračil ta čas. In zajec je rekel, oprosti, oprosti, gospod Leo. Ampak bilo je zelo nekaj novega na poti. Kaj pa? No, kaj je bil problem? Ja, in je rekel zajec, bil je še en lev na poti. Ja, on me je želel pojesti. In sem mu rekel, ne moreš me pojesti, ker ta in ta lev bi me mogel pojesti. In jaz sem že pozen in moram iti. In potem sem stekel v stran. In potem ta lev rekel, kaj je še en lev? V moji džungli, kje pa je ta lev? Pokaži mi, kje je. Ok, ti bom pokazal, ti bom pokazal. In ga pripeljal do jezera. In lev je notri pogledal. In vodo pogledal in notri bil še en lev. In je zarjovel. In je ta lev nazaj zarjovel. In potem je ta lev skočil notri v jezero. In tako je zajec ubil leva. Na tak način. Torej, včasih imamo, če introspektiramo, če pogledamo svoje srca, vidimo razne kvalitete, razne obnašanja, ki niso mogoče tako čudovita, ki niso tako prijetna, ker sem dobil neke kvalitete skozi življenje, ki niso tako čudovite, niso tako ugodne in se jih skušam zabiti. Ampak, ko slišim to zgodbo, vem, da če jaz ojačam svojo inteligenco, s tem, ko dobijam duhovno znanje, ko kultiviram duhovno znanje, tudi navade, ki so tako močne, kakor lev, kakor ta lev, se jih lahko izniči, se jih lahko prevlada. Torej, Prabhupada, on se je vsak dan zbudil polnoč, ob polnoči se zbudil in je prevajal 2 ure, 6 dni je prevajal, ko so vsi spali, je on prevajal, se je zbudil brez alarma in je prevedel vsak dan 6 dni. Zakaj? On je že vedel vse te stvari, kaj je v teh knjigah, ampak on je želel to znanje narediti dostopno celemu svetu in je vedel, da njegova misija ne bo uspešna, če ne bo imel neke močne knjige z neko močno vsebino. Torej, on je prevedel to knjigo, ki je prišla v 3 edicijah in 8 let mu je vzelo to, da je vse prevedel in naprintal. In to je prinesel. To je prinesel, ko je prišel na zahod s seboj. Koliko od vas ste imeli Zoom lekcije ali srečanja, a imate izkušnje s tem Zoomom? Včasih ima ta govorec veliko knjižice za seboj in si misliš, wow, ta človek je pa res pametni, po mojem. On ima vse te knjige, ne? Wow. Seveda, tisti, ki veste, lahko date neko virtualno zadnje, da imate knjižnico. Ne rabite imeti knjižnico za res, ampak date virtualno zadnje. Mogoče imate lahko vse knjige na vsem svetu, ampak če jih ne berete, mogoče ste lahko nepismeni celo. Z drugimi besedami, nam je dano toliko, ogromno, ampak če mi tega ne cenimo, če mi potem ne bomo imeli česar, ker če ne cenimo tega, potem nima to nobene rabe, to, kar imamo. Ko cenimo, če mi cenimo, torej, če nekaj cenimo, potem se cena tega, kar cenimo, se poveča. Torej, imamo vede, veda pomeni znanje, imamo e-knjige, elektronske knjige. Ampak kolikokrat mi dejansko beremo te knjige? Koliko ur prežite na telefonu vsak dan? Ne rabite odgovoriti tako. To je samo malo vaja za um. Mi vas ne učimo, kako, kaj razmišljati, ampak skušamo stimulirati vaš miselni proces. Mi lahko rečete, ja sem v šoli, imam družino, imam otroke, imam veliko stvari za delati. Če nimate časa za brat, samo zbudite se malo prej. Mogoče pol ure prej, 1 uro prej. In tukaj imate čas, da berete. To jutro sem se zbudil in sem prebral, kako Sudama. Kdo pozna Sudamo?
Few.
Ne par vas. Ja. Ok, vam povedal zgodbo o Sudami. Kdo je Sudama? Sudama je bil prijatelj Krišne. Ona sta šla skupaj, skupaj v šolo. Krišna je postal potem kralj v Dvara, ki imajo veliko kraljic, veliko palač. Sudama je bil Brahmana učitelj in je imel enostavno življenje. Njegova žena je pa bila malo zamerjena, ker ni mogla veliko ponuditi komorkoli, ker nisem imela veliko doma. In ga je vprašala, Krišna, to je prijatelj, zakaj ne greš do njega in ga prosiš, ga obiščeš, da ti nekaj da. Zagotovo ti bo nekaj dal. In preden je odšel, je ona šla do sosedov in je, ona je prosila, vračila za riš. Ker če želimo iti do prijatelja, možemo nekaj prinesti, nekaj darilo, nekaj malega. A imate prijatelje? Ja, jih imate? A greste kdaj obiskati? Ja. Torej, kaj je prva stvar, ko jih vprašamo, ko pridemo tja? Nekaj hrane. Ok, hvala za to iskrenost. Ampak kaj je pred tem? Kako si? Kaj še pred tem? Kakšno je gesto za Wi-Fi? In potem te prijatelj pogleda in si misli, što je res zaupna informacija, ne? Ne vem, če ti lahko to povem, ker če to povem, si potem del notrene družbe. Torej, on je šel v Dvarko, ta Brahmana, Sudama, in je šel v Krišnovo palačo, kjer je Krišna sedel na postelji in Krišna je prišel in je zagledal svojega starega prijatelja in ga je objel in ga je pripeljal noti z roko in ga posedel na postelju in mu je dal lepo hrano, da okusno hrano. In samo nekako sta govorila sta o preteklosti, o dobrih starih časih, recimo, tako kot obletnica srednje šole, na to varianto sta imela pogovore. In potem se je spominjala, kako sta oba hodila isto šolo, istega učitelja, Sandipani Munija. In ste šla en dan, ste šla nabirati ta les, da bi naredila žrtovanje, ognjeno žrtovanje. In potem je bila ena nevihta in sta se izgubila, potem pa se je stemnila v gozdu in začela je deževati, postala je mrzlo. Oba se držala za roke, zelo tesno in bila sta v gozdu celo noč. Zdaj, mogoče vi se mislite, ko zdaj ta človek govori. Krišna je Bog, on ne more izgubiti, on njega ne more biti strah, on ne more delati vseh stvari. In to pomeni, da ne razumete rase, ne razumete odnosov z Bogom. Ker vsako čustvo, ki ga mi izkušamo v tem svetu, ima izvor v Krišni. Torej, Krišna se lahko, tisti, ki pravi, Krišna se ne more počutiti, da ga je strah in tako naprej. Potem zanikamo, a ne, vsta Boga, ker Bog ima vse v polni veličini. Zakarjamo mi, ampak on ima to v polni veličini in v čistoči. Ne, popolnoma čisto to. Torej, ona dva sta se in Sandipani Muni je bil zelo, ta njun učitelj je bil zelo zadovoljen z njima in je blagoslov, da vse, kar jih bo naučil, da ne bosta nikoli pozabila na to. Potem se pogovarjali o tem, kako se oba poročila in se delala razne stvari. In Krišna je vprašal Sudamo, sem jih prinesel darilo. In Sudama je bil tako malo sramežljiv. Malo ga je bilo sram, ker to darilo ni bilo tako čudovito. On je videl to veliko palačo z dragulji, z zlatom, srebrom in on je imel samo malo riža. In Krišna je razumel um svojega prijatelja in mu je samo ukradil mu je ta riž in ga začel jesti. In rekel, wow, to je zelo okusno, to je izjemno, to je tako okusno. In je hotel vzeti še eno. Še, hotel še vzeti ta riž. Njegova kraljica Rukmini pa rekla, ne več. Samo ena pest riža je dovolj. Zakaj ona rekla, da je ena pest riža dovolj? Kakšna ideja? Ok, zdaj morate vi povedati, zakaj. Ker ona to želela. Ja, to je blizu. Ok, blizu. Ne samo, da je ona hotla. Blizu samo štiri te pesti riže so bile. Če bi on pojedel, Torej, če bi on ji povedal vse, ne. Če bi Krišna povedal, bi bil cel svet zadovoljen. Ampak se to je dobra stvar, da če dobro, se vse je zadovoljno. Kaj še? Če poje, če more, če poje, s tem, ko Krišna spreme nekaj majhnega, Sudama bo dobil vso bogatstvo. Torej, ona ni želela, da postane ker če bi Krišna povedal še drugo pestriža, potem bi ona kot boginja Lakšmi bi mogla iti k njemu domov, k Sudami domov in postati njegova sluškinja kot Lakšmi. Ok, tu so pa poročene dame. Če ne želite, da vaš mož nekaj poje, kaj bi bil razlog za to? Je že nekaj skuhala. Mogoče ni tako okusno. Evo, blizu. To je blizu, je to zelo blizu. Torej, ta riž je zelo suh. To je neposebna vrsta riž. In lahko vznemeri prebavo, ne? Ker Krišna ni toliko navajna ta posebna vrsta riž in ona je bila zaskrbljena zaradi njegove prebave. Torej, vse te zgodbe so v teh knjigah. Jaz si to nič ne izmišljujem. Torej, lahko berete, to boste videli. In potem Sudama je zapustil palačo in naslednjo jutro je šel nazaj domov. Za ničesar ni prašal Krišna popon, je bil srečen z vsemi izmenjavami, ki sta jih imela, celo noč sedla po koncu in sta govorila. In naslednjo jutro je prišel domov in ko je prišel domov, se je mislil, da je napačni sosedski, ker kar naenkrat so bile neke palače, neki ljudje in bogate obleke in potem čudovita ženska je prišla ven z vsem drguli in je počak, to je moja žena, ko se je pa zgodilo z njo. Krišna je vse spremenil preko noči. Zdaj sprašuješ, zakaj je Krišna to storil? To je vprašanje, a ne? Zakaj je Krišna to storil? Preko noči? Zakaj mu ni dal takoj bogatstvo, ko so se srečali? Zakaj mu ni dal takoj denar in mu je rekel, le, to je za te, moj dragi prijatelj? Zakaj Krišna ni tega storil? On je v srcu vsakogar in ve, poznal se naše želje.
Okay, that's one reason why he gave him wealth, but why didn't he give him wealth?
Zakaj Krišna ni dal? Zakaj mu ni dal tako na mesto, na lice mesta? Sudama ni želel tega. Ne, ga ni zanima to. Ja, ampak še vedno je šel tja, ker je njegova žena zaprosila za to in potem je pozabil. Vpraša, da prineseš mleko, potem pa ti pozabiš. Torej, zakaj mu Krišna mu ni dal bogatstvo tako na tistem mestu? Ker ga ne bi sprejel. On je šel tja, on je vedel, za kaj to dela. Zelo jasen razlog. Ker Krišna ni želel vznemiriti njunega prijateljstva. Ker prijateljstvo pomeni, da smo na istem nivoju. Če želimo imeti prijatelje, in ne mislim za teh 5000 ljudi na družbenih omrežjih, ampak res, prijatelje, ne moreš imeti, da je nekdo boljši od tebe, pa da je slabši od tebe. Moramo biti enaki, sine. Nekateri so 10 centimetrov nižji od nas, pa mogoče malo starejši, pa malo bolj bogati so od nas. Ampak zaradi, ker želimo, če želimo biti prijatelji, moramo sprejeti, da smo enaki, da smo nisem nivoju. Sudama je seveda vedno vedel, da je Krišna vsevišna božansko osebnost in da je on njegov sluga. Ampak Krišna ni želel uničiti tega prijatelja s tem, da bi mu dal direktno bogatstvo. Ker potem bi to bi pomenili, jaz sem bogatejši, ti pa rabiš to in jaz ti bom zdaj to dal. Ne? In to bi popolnoma uničilo njuno prijateljstvo, njuno odnos.
So,
Torej, ko beremo te zgodbe in ko dobimo te dragulje modrosti in ko skušamo aplicirati v svoje življenje, naravno bomo čutili hvaležnost. Ok, ko pa zdaj? Kaj zdaj sporočilo zgodbe? Kaj me zdaj stori s tem? Kako lahko jaz to uporabim v svojem življenju? In praktična vaja. Skušajte vsak dan ceniti tri ljudi. Takoj po lekciji se začne. Lahko pokličete mamo in rečeš, hvala, rad te mu, hvala za vse, kar si naredila. In potem je res postane tiho na telefon in mama reče, a si ti v zaporu? A si zbil moj avto? Kaj se je zgodilo? Kaj se je zgodilo? Poskusite, če vam je všeč, to kar delajte še naprej. Jaz pridem tukaj vsak 10 let, torej mi lahko to poveste naslednji, če je to delovalo ali pa ne. In zdaj bomo imeli še vprašanja, ampak pred tem, torej imamo par teh setov, teh knjig in vsakogar želel bi, da bi vsi bi imeli to, da bi to imeli doma, ker to je najboljša investicija, ki lahko naredite v svojemu življenju. Lej, to je najboljša investicija. Če vam ni to všeč, lahko naslednjič, ko pridem, če 10 let, lahko vrnete denar, a pa pred tem lahko to mojo predstavniku vrnete. Torej, te knjige so na voljo, vse samo 200 evrov, ki v bistvu ni nič vse skupaj. In tukaj so izjemni uvidi, ki vam bodo pomagali pri vaši rasti in motivaciji. In cel se boste videli na drugačen način. Torej, da potujemo, to ni rešitev. Če ne spremenimo svojega srca in svoj um, nismo drugačne ljudje, samo s tem, ko smo na drugačnem mestu. Torej, svoj um nesem s seboj, kamor greme, imamo iste probleme tam isto. Ne. Torej, moramo doživeti transformacijo. Ne. Zelo sem hvaležen pravopadu, da je prišel v moje življenje v obliki teh knjig. Jaz sem prišel 84. leta. Jaz ga nisem nikoli srečal osebno, ampak sem ga srečal skozi njegove učenja. In srečal sem ljudi, ki so bili fizično z njim. In čutim, da je on vedno z menoj, ko bere njegove knjige, ne, ko se zbudim, da me vodi. In počutim se sposoben, da naslovim, da dam to drugim tudi, ne, ker sem dobil to veliko darilo. Torej, imamo 7 minut za vprašanja, komentarje ali pa nasprotovanje. Ne vsi naenkrat, prosim. Hvala za inspirativno lekcijo. Rad bi vprašal, ko ste omenili pomembnosti, da smo na enakem nivoju s prijatelji, ali bi lahko dal par na svetu, kako lahko razvijemo dobro prijateljstvo z baktami. Ali je to duhovno življenje, ali politika, ali športniki. Torej, te vrstniki oziroma prijatelji, tam se najbolj naučimo. Ne moramo biti, lahko smo dobri, ne moramo biti zelo dobri brez vrstnikov, ker vrstniki nas lahko izzove. Lahko se tudi poročiš, ne, potem bo nekdo, ki te bo izval vsak dan. In to je celotna poanta, ne, grihasta življenja, da postaneš boljša oseba. Ne moreš nekom, ki ti pomaga, da rasteš. Torej, 6 izmenjav, ljubezenskih izmenjav so, da dajemo darila in sprejemamo, da razkrivamo um in poslušamo drugega in dajemo presado, mi sprejemamo presado, duhovno hrano. Torej, to je šest ljubenskih izmenjav. Zato imamo to skupino, to lahko zdaj prakticiramo to sedaj, ta trenutek. Torej, prakticiramo sodelovanje in na ta način dosežemo to nesebično ljubezen. In z nekaterimi bomo bližji, z nekaterimi ne bomo tako bližji, bomo bolj formalni. To je naravno, ne? Ampak videli boste, da z odprto komunikacijo, s tem, ko komuniciramo z ljudmi na odprt način, bomo dejansko dosegli do sodelovanja. Bomo začeli sodelovati na različnih projektih in bomo, sodelovali. Torej, včeraj so imeli velik nastop, ne? Koliko se mogli pogovarjati prej? A ste planirali pa to? A ste samo šli tam in ste naredili to? Ste planirali, ne? Torej, ste se pogovarjali velik, ste vadili in tako naprej, kdo bo kaj naredil in katero pesem in kako bomo to storili. In potem, če dejansko sodelujete z drugimi na nekih pomembnih projektih, po nekem času boste videli, da se bo vzpostavilo neko zaupanje in neka ljubezen. Torej, dobili bo neka integriteta, lahko računamo nad njih. Torej, je vredno, da dajemo energijo in pozornost v to. Še kakšno vprašanje? Včeraj sem vprašala eno vprašanje o deljenju knjih. Imam težave s temi Kitajci, ko skušam deliti knjige, ne? In Azijci, Indonezijci in tako naprej. Vse te knjige, ko sem delila knjige, ko sem podelila im, je bilo samo dvakrat, sem lahko podelila knjige. Sem ti obljubil včeraj, če se spomniš, da ti bom dal par odgovorov in z vsemi temi Azijci in vse to ti bom dal. Torej, spomni me in bo to naredila po lekcija prav, ker je malo tehnično in in dve minuti pa pojma, da zaključim. Če ne bodo popritisnili ta rdeči gumb in potem se vjasa se ne odpre in jaz spadem vnotri v lukno in je to to. In ga pridem samo vsadek 10 let noče, da se to zgodi. Torej, zdrži to misel. Imamo zadnjo vprašanje še od naših gostov. Ne, on je lokalc. Ne, on ne more. Lokalci ne more sprašati. Kdo od gostov, ki kdo nima ta set teh knjig doma? Bi lahko bi želeli dobiti te knjige? Ja. Torej, ok, mogoče malo ti. On bo sprejel te knjige. Ustani. Ajde, ustan. Kdo še nima za te knjige? Vsi imate te knjige, to pa ne morem verjeti. Ne verjamem. Pripravljen sem bil sponsorirati ten set. Torej, a nekdo nima teh knjig, nima denarja, da bi kupil te knjige, pa bi želel imeti. Želiš sponsoriran set? Sponsoriran set? Lahko pomagam pri tem. Lahko naredimo 50-50? Težko? Ok, bom sponsoriral te knjige za vas. Še kdo želi sponsoriral? Imamo samo 9 vse te knjigo. Torej, imamo še 25 sekund. А би ще хто спонсорирав те книги за нікого. Ви не дожимаєте всі те книги і чудові там гри. Зато згляді тако облажені і сречні. Жилі спонсорирати, сит. Ел, супер. Дуже ліше спонсорирати те книги за нікого.
Ще
хто друг? У Філадельфії сам я 23 спонсорував 23 сету технік. А по вишечка перебує їх 500 продавані урі. Ще хто коли і жили спонсорират техніки? Не почути сама Бадра Пурніма, той, який був п'ятник, то є посебна повна луна і благословить, чи дамо те книги, кот дарило нікому, грішти на Голоку. А вам то всіч? Кер добре, не? Тори, чудовіте вас і було встречати, і хвала, де сте були тукай. Не сте такого почувача обчинства, тобто тема була холежність, або холежність не само емоція, або покаже з кози діяння, де ми приправлені свій динар і своє серце дати того, тобто де спрямимо, можемо сприяти даріла, які ми їх приєли, які їх приємо, і їх сприяти по праві суму, желаємо їх поделити з другими. І будемо себе бо той страх і то поманкання, то себе спромінило в хвалежність, в богатство, в приязність і добродельність. То є дарило того гибання за зависти Кришни. І хвалежність мого права паду, і ми вам тоді хвалам лепо, Харе Кришна.